mě pouze podívat do Ruska. To už se samozřejmě na kole moc dobře realizovat nedá. Tak jsem kolo vyměnil za autostop a to jsem pak teda taky trošku zlenivěl, protože jsem od roku 2000 jezdíval do Ruska prakticky každoročně až do roku 2008. A jezdíval jsem do Ruska dál a dál, jezdil jsem celou evropskou část křížem krážem v jednotlivých letech. No a v roce 2009 jsem navštěvoval, dvakrát jsem byl v Uzbekistánu se podívat a v roce 2010 jsem se rozhodl, že si udělám takový putování orientem. A to bylo tak, že jsem jel nejprve do Iránu, ten jsem si procestoval během května, potom v červnu, v červenci a částečně v srpnu jsem pobýval hlavně v Sýrii, o které jsem už měl promítání minule. No a protože, jak se říká, v týdnem roce chuť, tak až mi zbyly nějaký malý obnos peněžence, tak jsem se rozhodl, že se ještě vypravím do Gruzie. Takže jsem se ještě vypravil do Gruzie, kde jsem strávil zase celý měsíc, protože tam prostě nebyl problém zůstat dlouhou dobu už jakože to razítko, co jsem dostal, tak to myslím, že minimálně na měsíc platilo ten pohyb, ten vstup do Gruzie. No a v té Gruzii se mi opravdu velmi líbilo. Můžu říct, že to bylo spolu s Iránem asi nejkrásnější země, kterou jsem na této pouti navštívil. A potom bych tak při té příležitosti bych zmínil takové krásné vyjádření, co Gruzinci říkají o své zemi. Ono totiž je taková legenda, že Pán Bůh rozděloval země různým národům. No a Gruzinci se prostě nějakým způsobem opozdili a už na ně žádný kousek země koule nezbyl. No a tak Pán Bůh se nad nimi slitoval a daroval jim kus ráje. A to si myslím, že je krásně řečeno, protože tam uvidíte spoustu krásných fotografií, spoustu krásných míst. Takže já o tom teďka už vám to začnu ukazovat, tak tady dlouho neřečním. My teda tu Gruzii procestujeme křížem krážem celou. Začneme městem Tbilisi a okolím. A jinak se podíváme tady do Kachetie. Ona totiž Gruzie, proč říkám do Kachetie? Protože Gruzie je v podstatě takový celek z různých zemí, jako podobně máme třeba Čechy, Moravu a Slezsko, tak Gruzie je taky rozdělená na několik, nebo byla původně rozdělená na několik zemí. Můžeme říct, že to bylo taky v minulosti, to byly takové jakési vladařství nebo království malý, který se během historie buď to sjednocovali, nebo zase naopak se rozdělovali. Já o tom se ještě zmíním pak v souvislosti z historií Gruzie. A teď se teda podíváme do města Tbilisi, které je opravdu velmi zajímavé. Je to jedno z mála velkých měst, které se mi opravdu velmi líbilo, protože i když je to v podstatě metropole, tak to město není zase tak nějak, můžeme říct, ohromující svými rozměry, jako třeba Istanbul nebo Teherán, kdy opravdu je to dostatečně obtížné se v těch městech pohybovat, tak to Tbilisi si připomínalo takové krajské město. Jinak bylo to i zajímavé z architektonického hlediska, protože v té Gruzii jste mohli vidět stavby z různých epoch. Byly tam různé středověké kostelíky, jako vidíte tady třeba i v popředí, těch tam bylo spousta. Pak tam byla i zajímavá architektura z doby sovětské éry. No a také tady ten kostel, který vidíte, ten mohutný tam nahoře, tak ten je nový, to je novostavba, která byla postavená vlastně až po vyhlášení samostatnosti Gruzie. Je to stavba, která měří okolo 100 metrů a je to v podstatě největší církevní stavba na území Gruzie. Je to chrám svaté Trojice a je to i takový symbol, můžeme říct, celé Gruzie v současné době. Tak. Jinak město Tbilisi bylo založené někdy jako to město, někdy v 6. století našeho letopočtu a také i v té době se stalo můžeme říct hlavním městem tehdejšího sikového knížectví nebo pak i království, které se jmenovalo Kartli. No a ještě bych zmínil to, že v podstatě Tbilisi má takovou podobnou historii jako Karlovy, takovou legendu jako Karlovy Vary, protože i tady v Tbilisi byly horké prameny, no a právě ten panovník, který se jmenoval Vachtang, tak vlastně založil, on totiž původně sídlil v jiném městě, ve městě Mzketa, které vám ještě ukážu, to je velmi staré historické město, nachází se asi 30 km od dnešního Tbilisi. A on když právě viděl tam ty prameny, tak se mu to tam hrozně líbilo, ochutnali a zaměchal tam založit město. No tak tady, kromě třeba toho hradu středověkého, tak tady vidíme už i třeba tu velmi zajímavou i sovětskou architekturu, tohle to jsou budovy různých takových těch vládních institucí, které teda i slouží do dneška. No je tam i v současnosti moderní architektura. No tady jsi zmínil tohleto, to je taková relikvie v tomhle tom kostelíčku, to je kříž svaté Niny. O té svaté Nině se ještě budeme, ještě se budu o ní zmiňovat, protože Gruzie patří mezi nejstarší země, které přijaly křesťanství. Už někdy ve 4. století našeho letopočtu. No a ta svatá Nina to byla taková misionářka, která přišla ve 4. století do Gruzie a právě v té Gruzie bylo v tom 4. století, nebo na území toho Kartli, tehdy ještě tam bylo hlavní město, tam Sketa, ne, ještě Tbilisi, tak myslím, ten král přijal křesťanství. No a ta misionářka, ona měla takový kříž, se kterým chodívala, a ten kříž byl vytvořený z větviček jiné révy, proto on je taky vohnutý. Takže když někdo vidíte větici v Gruzii, která drží v ruce kříž, tak s tím vohnutou tou překladinkou, tak je to bezesporu svatá Nina. No a ona, a vlastně ten kříž se traduje, že je právě tady umístěn v tom kostelíčku, který jste tady viděli. Ten je z nejstarších těch kostelů. No a tady, jak jsem se zmiňoval, i docela zajímavá novodobá architektura, řekl bych, že v podstatě architektura, která nějak neruší. No a Gruzie, podobně jako teda i město Tbilisi, je zajímavá i z národnostního hlediska, protože kromě Gruzinců, kteří jsou většinou křesťané, tak pravoslavní křesťané, tak taky tady bydlí Azerbajdžánci, kteří jsou už zase muslimové. A v Tbilisi dokonce, protože ono v Tbilisi už to zase tak není daleko do dnešního Azerbajdžánu, tak ty Azerbajdžánci měli po staletí svoji čtvrť, kde teda, jak vidíte, měli i svoje mešity, tady právě jednu vidíte na obrázku. Tady to, co vidíte dole, tuto stavbičku, tak to je islámská škola, to se říká medrese, a tady nahoře tady vidíte takovou novější mešitu. No a tohleto se mi hrozně líbilo, ta soška, protože ona je velmi didaktická. Ona vlastně vyjadřuje to, co Azerbajdžánci, to byla jejich oblíbená činnost, a to bylo udržování lampu už měli v tom 19. století. A mi se to hrozně líbilo, protože mi to připadalo takový jednak poučný a jednak i velmi hezký. A líbilo se mi to mnohem víc, než tak, když to vidíte někdy třeba v českých městech, takové ty všelijaké růžové krávy a takové všelijaké monstra, někdy nazvané jako umělecké, tak si myslím, že tohle je mnohem hezčí, udělat něco takového, co jednak člověk pozná, co je, a je to i hezké, je to i poučný. No a protože Gruzie má za svého patrona svatého Jiří, tak jednou takovou můžeme říct legendárního křesťanského světce, tak ten svatý Jiří třeba je tady znázorně na tomto mohutném sloupu, který byl postaven zase až v nedávné době, a je to taková ale mohutná pozlacená socha. Jinak i ze strany církve už se tady ta socha setkala s určitými, když jsme řekli, jakoby rozpaky nebo i s nesouhlasem, protože už je to vnímáno v podstatě až jako takový idol, když jsme řekli, jako taková modla, jo? Že už takhle to přehání s těma sochama by se nemělo. To je stanovisko některých představitelů pravoslavné církve. Ono vůbec, když se podíváte na pravoslavné malířství nebo vůbec na pravoslavné výtvarné umění, tak to jsou spíš hlavně ikony a ne tak často skulptury. No a tady ještě se podíváme do starého Tbilisi. Ve staré části města jsou takové poetické uličky. Mně se ty uličky strašně líbily. Ty domy pocházely z konce 18. a hlavně z 19. století. A jak tady vidíte, tak pořád ještě Gruzii, aby to naštěstí, nezasáhl takový ten destruktující turistický ruch, aby prostě v těch uličkách byly prostě krámky plné všelijakých takových těch klíčových vlastnictví. Že to ještě má takovou tu svoji originálnost, původnost a svoje kouzlo. Ono taky je pravda, že když se jezdí do Gruzie, tak se samozřejmě jezdí hlavně do hor. No a tohle je taky zajímavá stavba, to je stavba z doby socialismu. Je někdy ze 60. let a symbolizuje to matku Gruzii. Je to i velmi taková zdařilá skulptura a ona má i zase svoji informaci, nebo ona totiž vyjadřuje jednak pohostinnost Gruzie. Jak tam vidíte tu ženu, jak drží vlastně nádobu s vínem, protože vlastně víno je také pro Gruzii charakteristické a pohostinnost rovněž tak. No ale zároveň ta postava drží meč a to je vlastně symbol toho, že Gruzie je připravená bojovat s kýmkoliv, kdo bude na Gruzii útočit. A Gruzie, jak vám ještě budu vyprávět během těch putování po různých místech, tak Gruzie byla země, která byla napadána nepřáteli z různých stran. Tady bych zmínil ty souvislosti, že třeba Gruzie byla v 8. století, nebo už vlastně v 7. století napadena Araby, dokonce se svého času stala islámskou zemí na 2 století, pak se zase teda podařilo Gruzincům muslimskou nadvládu svrhnout a nějakým způsobem obnovit křesťanskou tradici a křesťanskou kulturu. Muslimové byli v podstatě vytlačeni. Muslimská nadvláda, no nicméně i v následujících staletích, až vlastně do 18. století na Gruzii útočili jak Peršané, tak osmanští Turci, takže v podstatě Gruzie byla, můžeme říct, mezi mlýnskými koly. No a až teprve právě od toho konce 18. století a hlavně pak během 19. století se Gruzie v podstatě připojuje k Rusku, postupně jedno území za druhým, no a tak vlastně Gruzie byla i ochráněna právě před muslimskými nájezdy. Jak to potom dopadlo, to sami asi víte z historie, pokud chcete, že jednak teda Gruzie se stala součástí Sovětského svazu, no a vztahy s Ruskem v současné době rozhodně nejsou nějak přátelské a rozhodně se ta situace nedá srovnat se situací, která panovala třeba před 200 lety, kdy Rusko bylo vnímáno v podstatě jako zachránce. No a tohle to mě taky velmi zajímalo, ve starý části města jsem ještě objevil starou synagogu. Ono totiž na území Gruzie se dochovalo několik opravdu pěkně zařízených synagog, co mě až překvapilo, protože i když to bylo teda země na území Sovětského svazu, a jak víte, tak Sovětský svaz byl značně antisemitistický, takže ty synagogy tam se takhle dochovaly, jedna teda je takhle zbyly si. A dokonce i v těch synagogách ještě tam člověk vždycky našel pár židů. No a tak zase ještě pohled vlastně na starou část města. Ty domy mají takový celkový typický kolorit, jednak mají takové ty střechy plechové, které jsou buď to do červená, červeně nabarvené, nebo jsou v případě rezavé, anebo jsou takhle obnovené, že takhle září. No a tady jsem byl přijat na nocleh do jedné velmi hezké přátelské rodiny, tadyhle to je paní, která byla taková hodně pokorná křesťanka, doma se velmi často i z rána dlouho modlívala. A tady právě slavím své 33. narozeniny. Tady vidíte, na stole jsou různé dobroty. Všem ty Gruzinci lipují, tak to jsou takové knedlíky. On to pak ještě ukážu jinde. Plněné masem. No a pak samozřejmě pečené baklažány a melouny a všechny ty dobroty. No, tady to jsou vlastně ještě příbuzní té paní. No totiž, já bych to zmínil to, že když takhle cestuju, tak cestuju většinou autostopem a samozřejmě, když vás lidé naloží do auta, tak jsou velmi zvídaví a často to končí tak, že jste potom pozváni na nocleh. A v Gruzii dokonce se mi nestalo, že bych někde musel spát venku. Dokonce jednu noc jsem si říkal, no přece jenom si potřebuji taky trošku odpočnout od ustavičné komunikace, protože já v podstatě supluju rádio nebo televizi. Takže často s těmi lidmi pořád komunikuju a tak jsem si říkal, tak se tady schovám do jednoho kruhu, přenocuju, budu mít jednu noc v klidu, ale jedni lidé mě tam zmerčili a ptali se, co tady dělám, a když jsem říkal, že tady odpočívám, že tady nocuju, tak řekli, no tak to v žádném případě, to v Gruzii nejde, aby host, když nám přijede, aby spal někde v kruhu, musíte okamžitě k nám domů. Takže to bylo velmi milé, že v podstatě ty lidé v té Gruzii byli neskutečně srdeční, neskutečně pohostinní. No tady třeba ukazuju právě ty knedlíky plněné masem. Je teda pravda, že my jako mnozí Češi na tohle to nejsou moc zvyklí, protože ono to je takovýho něco nastoupit jako pelmeně. Jo, takže jako člověk to třeba sněl, že by se na tom nějak pochutnal, to se říct nedál. Bývá to teda hodně často plněno lepšovým masem, anebo někdy hovězím, případně skopovým. No a tady vedle vidíte takový ten osmažený baklažán. No a tadyhle to už je pokoj právě, obývací pokoj, nebo tý svatý koutek té paní, kterou jsem vám ukazoval, ona se tady vždycky ráno velmi dlouze modlívala. A tady můžeme právě vidět, kromě ikon různých světců, tady máme třeba Serafima Sárovského, jo, takže významný třeba ruční světci, tak tady je ten typický, ten kříž svaté Niny. No a teď už jsme opustili stěny vlastně zástavbu hlavního města. Teď jsme kousíček od sice hlavního města, ale jsme naprosto v takové pustině, kde by člověk ani neřekl, že pár desítek kilometrů je velký město. A tohle je velmi starobylý klášter, jmenuje se Pitareti, tohleto místo. Ten klášter vznikl někdy ve 13. století a ve 13. století prožívala Gruzie svůj obrovský mocenský rozmach. můžeme říct, že tehdy došlo ke sjednocení různých těch království, jako Kartli, Kachety, Imerety a tak dále, takže Gruzie byla v podstatě tehdy jednotná. A v tom 13. století i Gruzinci podnikali výpravy vojenských do okolních zemí. No a právě to bylo v období, kdy světala kultura a světalo i stavitelství, vznikalo spousta nových krásných klášterů, takže tohle je jeden z těch klášterů, je ze 13. století. Za dob komunistické nadvlády byl teda značně, můžeme říct, jaksi ponechán v těch zubu času, nicméně v současné době už je zakonzervován a dokonce tam působí místa komunita. A tady se mi to hrozně líbilo, to místo, že sem vůbec nepřichází žádný turisté. Ono taky teda bylo docela problematický se sem dostat, protože se muselo jít 10 km pěšky po takové pěšině a pak ještě se muselo jít přes řeku, tam se člověk brodil, víceméně po pás bylo vody v některých místech, takže dokonce ještě jsem musel poprosit jednoho pána, který byl přece jenom trošku silnější než já, tak aby mě pomohl prostě se přes tu řeku dostat. No a teď se podíváme tady dovnitř. Jednak tady vidíme krásné takovouhle výzdobu na stěnách. Je to zase takový ten typický ornamentální styl a i figurální, typický právě pro to 13. století, se kterým se můžeme setkat na četných stavbách v Gruzii. Já vám pak ještě některé stavby ukážu. Tohle si myslím, že je opravdu něco, čím je ta Gruzie jedinečná a určitě pokud se tam vydáte, tak navštivte i tyhle ty místa, nejenom hory. No a tadyhle, to je pohled během bohoslužby, tam se konávaly bohoslužby v noci, bylo to neskutečně působivé a bylo to takhle jenom při svíčkách. Takže vy jste měli v podstatě pocit, jak když jste byli u tom klášteře, kam nevedla žádná silnice, že jste se prostě vrátili minimálně o 200 let zpátky. No a tadyhle to už je domeček vlastně pro mnichy, to je taková městská ubytovna. Protože on ten klášter samozřejmě není už asi dobře obyvatelný, pak je to přeci jenom památka první kategorie, takže tam dělat nějaké stavební zásahy už je dneska problém, takže se bydlí v tomhle tom. No a jinak jsem tady byl velmi vítán, dokonce mě odsaď nechtěli něčím moc pustit, mě říkali, jestli chci, tak tady zůstanu klidně díl. Ono, pokud takhle přijdete do těch klášterů, tak vždycky se tam najde nějaká pracovní činnost, takže tam můžete třeba zůstat týden, 14 dní nebo i více, můžete se tam zapojit do těch místních prací. Takhle třeba tu mládež, kterou vidíte, tak ta taky vlastně o prázdninách tam takhle trávila svůj čas a myslím si, že je to velmi záslužný, že to je lepší, než by ta mládež se někde jen tak plácala. No a pak taky tyhle ty kláštery mnohdy fungují, to nejenom teda v Gruzii, ale třeba i v Rusku. Jako takové můžeme říct si stanice nebo úřady práce, které zaměstnávají lidi, kteří třeba už nemůžou najít práci nebo nějakým způsobem život, prostě jsou spaskali, když to tak řeknu, to jsou třeba i bývalí vězni, bývalí feťáci, alkoholici a pokud projeví alespoň sebe menší snahu prostě vést jiný spořádaný život, tak ty kláštery jsou pro tyhle ty lidi otevřené a v podstatě oni integrují, dají jim práci, ale zároveň jim dají i v podstatě to, co potřebují, a to je střechu nad hlavou a jídlo. A samozřejmě také vlastně duchovní pokrm, protože tam je možnost kdykoliv jít na bohoslužby a modlit se spolu s mnichy. Jinak mám takovou zkušenost, že když jdu do klášteru, tak tím, jak vypadám, tak vždycky lidi se mě velice s ústou ptají, jestli se zabývám asketismem. A na to samozřejmě odpovídám, že nikoli, že jenom tak vypadám. A mnohdy si opravdu rád pochutnávám a to i na různých moučnících a tak dále a na tučných smetanách. No ale pak ještě mi většinou řeknou, že ještě třeba období půstu, že prostě ty lidi, kteří vypadají jako já, tak se prostě v žádném případě pustit nesmí. Takže já se tam pak můžu ládovat různými pochutkami a tak někdy je to takové nespravedlivé, no, ta příroda. No a tady vidíte velmi takovou přátelskou atmosféru. Mě už totiž pak honili studijní povinnosti, musel jsem se pak vracet zpátky do Čech, protože už jsem pak zase nastupoval do dalšího ročníku svého magisterského studia národopisu, takže už jsem se musel vrátit, ale nechtělo se mi odsaď. No a tady vidíte takovou typickou krajinku kolem města Tbilisi. Ta krajina je taková, bychom řekli, částečně zalesněná, ale je tady stromový, ale taky jsou tady hodně místa, jak vidíte, že ty kopce jsou takové suché. Ano, samozřejmě Gruzie je země, která má v podstatě všechny možný krajinářský útvary. Buď to můžete vidět velké hory, nebo můžete vidět nížiny, kde jsou pole úrodný, nebo můžete vidět takovýhle, abych říkal, polostepní horstva. No a pak se tak ještě podívám. děláme na hranicích s Azerbajdžánem, už je v podstatě úplná step. Takže to je krajinka okolo města. Byli si, tady ještě máme taky zajímavý klášter, který má biblický název Betanie, taky je to středověký klášter. No a tady mě zajímala tato studna, nebo jak, jakoby, jsme nějaký jakoby bazének na křtění, kde když se někdo křtí tady, tak je to vytvořeno takhle ve tvaru kříže. No a teď se podíváme do té východní části. Ta východní část se nazývá Kachetie, je to mimořádně úrodná oblast, ono v podstatě, co se týče zemědělství, tak nejúrodnější je tato Kachetie, což je také z velké části rovinatá oblast obklopená horama. Tady na tohoto stranu, to jsou tady samý stepy, protože tady pak máme Azerbajdžán. No a pak ještě samozřejmě zemědělství se velmi daří v této části u Černého moře, což je taky rovina. A tady je teda mnohem vlhčí vzduch a je taky teda tady mnohem teplej. Takže tady je pobyt v létě velmi nepříjemný, protože tam jsou třeba teploty kolem 40 stupňů, ale neskutečně vlhko. Takže tady už bych řekl, že to klima je trochu taky snesitelnější, že ta vlhkost tam je nižší. No, takže takhle tady ta krajina vypadá. Vidíte, je to taková rovina, lemovaná horama, nebo s tím kopcema. No, takový tady můžete zachycovat takový ten tradiční způsob života. Ono samozřejmě, když už se vydáte, já bych řekl, že východním Slovenskem začíná jeden takový podobný kulturní a hospodářský okruh, takže takhle ty obrázky můžete najít třeba i v Rumunsku a v Bulharsku a tak dále. I samozřejmě dál a dál. No a tohle je strašně zajímavé město, to město se jmenuje Signagi. To město zažilo svůj rozkvět v 18. století. Bylo postaveno jako pevnost, která měla chránit tuto oblast z pády Dagestánců. A zase tady zmiňuji zase jednu skupinu nepřátel, kteří pronikali na území Gruzie a i těm se musela Gruzie bránit. Ono teď to nebyly jenom Peršané, nebyly to jenom Osmani, ale byly to právě i třeba různé kavkazské národnosti, které prostě na území Gruzie činili nájezdy. No a tohleto město bylo obehnáno mohutnými, naprosto unikátními hradbami. No a bylo i zaneseno na seznam památek světového dědictví UNESCO. Že tady kromě těch mohutných hradeb taky můžeme ještě najít takovou starou zástavbu, která se teda alespoň to se v turistických průvodcích píše, tak je v takovém tom stylu, můžeme tu italianuizi, je to prostě styl, který kopíroval stavby v Itálii. Jo, takže to je taky velmi zajímavé, že vlastně tady to je taková snaha prostě kopírovat evropské stavitelství. No a tady už vidíme právě část těch unikátních hradeb, jo, to opravdu na svoji pevnost, velmi rozsáhlá pevnost. No a to město Signagi je tak ještě zajímavý tímhletím kostelíčkem, který je naprosto nenápadný, ale je to také významné poutní místo pro Gruzince, protože tady je právě hrob té svaté Niny, o které jsem se vám již zmiňoval. Takže tady je přímo fotografie do prostoru toho hrobu, kde ona je pochována. Ona je pochována, ta svatá Nina, v takové boční apsidě. Tak a teď jsme u dalšího městečka, u městečka Gremi. To je taky něco nádherného, impozantního, protože to Gremi bylo svého času zase hlavní město právě celé té Kachetie, bylo hlavní město někdy do 16. století, potom tam vtrhli Peršané, město, můžeme říct, z velké části vyplenili a pak už teda bylo hlavní město toho Kachety přeneseno zase do jiné části, dneska to je město Telavy. Takže tam pak byla přenesena vlastně panovnická rezidence. No nicméně navzdory tomu pádu těch Peršanů, jak vidíte, tak to Gremi se částečně dochovalo, alespoň ty sakrální stavby. Protože to jsou vlastně tady to, co vidíte, tak to je stavba, když to ještě vrátím, tak to je vlastně to, co zbylo z toho původního mohutného panovnického vlastně paláce a vlastně takového hradu, můžeme říct. No a tady zase bohatá fresková výzdoba. Ono těch gruzinských kostelech a klášterech opravdu ty fresky byly naprosto unikátní, to kde byly velmi ve velkém rozsahu, samozřejmě to by dalo na celou přednášku, ale protože jsme časově omezení, tak vás tady tím nebudu zatěžovat. No tady zase obdivuhodný klášter a Alaverdi, je to jedna z nejmohutnějších vůbec staveb, středověkých staveb na území Gruzie, pochází to z 11. století. Ale i tady ten klášter byl vypleněn Peršany, ono totiž Peršané, i když v podstatě jsou považováni za kulturní národ, tak se také dovedli ale chovat, když někam vtrhli velmi barbarsky. No a tenhle ten klášter Persané taky svého času využívali, nebo i ten hlavní kostel jako mastale pro koně. No ale v současné době ten klášter je obnoven a i tady je městská komunita. Jinak ten interiér je sice poměrně hodí, ale neskutečně impozantní. No a taky teda ten klášter je zanesen na seznam památek UNESCO. No a další velmi zajímavé místo je David Gareja. To už je právě ta step, o kterých jsem mluvil, tady už jsme na hranici s Azerbajdžánem. A tady to místo, tady je totiž postavený klášter, který má taky velkou křesťanskou tradici. Ono totiž na území Gruzie někdy v 6. století působilo takzvaných 14 otců ze Sýrie. Což bylo 14 mnichů, poustevníků, kteří přišli ze Sýrie a usadili se v různých místech Gruzie a tam založili kláštery a v některých těch místech ty kláštery fungují a přetrvali do dne. Jinak je to naprosto zvláštní krajina. Ta krajina, já jsem tam zrovna chytil takové podmračené počasí a byl tam neskutečný klid. Jinak tady se také vyskytují hodně takových dostědovatí hadi, na to jsem byl upozorňován, abych byl velmi opatrný a že ty hadi jsou velmi aktivní právě, když je zamračeno a teplo. Takže to jako bylo do nás splněno. Nicméně, já jsem se ptal toho hada vidět nějakého, protože mě všichni strašně strašili, jako jsou nebezpeční jedovatí hadi. Tak víte to, když vás někdo něčím strašně straší, tak pak to chcete vidět. No ale žel jste mi nic, nebo možná naštěstí si mi nic takového, jak si nepodařilo. No, ale ta krajina byla opravdu uchvatná a zajímavá. No a i zajímavá tam byla květena, že prostě ty pustině kletci tyhle ty, já nevím, jestli to je něco jako slaměnky, ale ono se to u nás taky prodává, takhle ono to je právě, když se taky tisíce do těch slaměnek, tak je to takový ten, jak vám to prodají k tomu, jo, statice, že jo? No, tak tohle to je nějaká statice, nějaký druh, to tam byla takhle pěkně rozkvetlá. No a tohleto to už je ten klášter. Tohleto jsou městské cely, které jsou takhle vyhloubeny v kamenné stále. Působí to zase taky naprosto netradičně, velmi zajímavě, impozantně. No a tady prostě tyhle městské cely jsou využívány nebo byly využívány po celá staletí, samozřejmě s výjimkou sovětské vlády, ale teď už zase je ten klášter obnovený. No a protože jak jsem říkal, Gruzii hrozily vpády z různých stran, tak i ten klášter se musel opevňovat. To samozřejmě ho nezachránilo před každým nájezdem. No a tady vidíte krásně ten pohled zase z protější skály. Tady vidíte vlastně ten korpus toho kláštera a za ním je právě ta skála, ve které jsou ty butiny, ty cely těch mnichů. No a ono je takhle po okolí, v zádově, já bych řekl tak po kruhu 1 km, jsou právě další takovýhle poustevny, kde zase prostě v těch skalách ty mniši působili. A mnohdy to byly nejenom poustevny, ale byly tady takové malé skalní kostely. No, takže tady třeba vidíte vlastně zbytek ještě freskové výzdoby. Tady to je taky velmi zajímavý, to je klášterní jídelna, která taky byla takhle umístěná prostě do skal. A tady vidíme i typickou jakou tu výzdobu, typickou pro klášterní jídelnu. Tady máme vlastně poslední večeři páně. No a tohleto, tam jsem sice nebyl v zimním období, ale hrozně tam zaujmul obrázek na stěně, který vlastně zachytil ten klášter v zimním období. Je to zřejmě jako asi rarita, aby tam takhle padal sníh, ono je to přitom poměrně suchá oblast, ale když tam napadne, tak to vypadá velmi takhle pěkně. Takže to jako takové doporučení, kdyby se tam někdo chtěl vydat teďka v zimním čase, tak můžete vidět tyhle ty kráse. Tak, a teď už se podíváme do střední Gruzie. Tady taky uvidíme spoustu zajímavých míst. Toto je jednak vlastně zajímavé kláštery a taky teda takovýhle hrady. Tady třeba tady ten moc pěkný hrad. Ono totiž v těch Gruzii těch hradů takovýhle spousta. Některý jsou ve větším stádiu rozkladu nebo spíš zřícení, jiné jsou takhle kompaktně dochovaný. Tak tohle to je ten hrad v Ketlisi. Je to opravdu krásné místo, ještě k tomu, když člověk tam je potom se podívá na ten hrad takhle od řeky. A jak říkám, Gruzie je plná těch různých hradů a hrádků, takže to je v podstatě, bych řekl, na celou přednášku zase třeba by dalo jenom to téma ty gruzinské hrady. No a tady jsem měl takový velmi milý zážitek, tady jsem se ztrátil s jedním dělčím člověkem. Ono, to byla taky takový, taková zvláštní situace. Já totiž jsem před jeho domem, nebo to je spíš teda chata jeho, nebo tam bydlí jeho rodiče tady v tom domě, a on, ten kluk je z Tbilisi a on tam vždycky jezdí na prázdniny. No a on se tam teda jako docela nudí, jak říkal, vždycky, takže radši, když tam takhle někdo prostě je a může si s někým povídat. No a když jsem stopoval, tak on ke mně přišel a dlouho si se mnou nepopovídal, protože mě naložilo auta a odvezlo mě, kam jsem potřeboval, jo, jel jsem na jedno takové skalní město se podívat. No ale ono se stalo to, že když jsme přijeli k tomu skalnímu městu, tak neskutečně lilo. A ty lidi prostě z toho auta už nevylízali a říkali, víte, co my asi uděláme, my vás odvezeme, odkud jsme vás přivezli. Takže jsem nic neviděl z toho skalního města, to jsem si nechal teda na druhý den a vyklopili mě zase před tím domem tohohle toho kluka. No a ten kluk vyběhl celý radostný, že no to je dobře, že jste se vrátil, mě tady bylo smutno bez vás, no a tak pojďte k nám honem domů, takže jsem přišel k němu domů. No a tam mě čekalo nejenom nocleh, ale i velmi milé pohoštění. Tohle to je strašná dobrota. Tohle to jsou takové jakoby těstovinové závitky, které jsou zalitý tvarohem a smetanou a trošku asi mlíka, cukrem a je to zapečený. To je to neskutečně dobrý. No a oni to takhle, tady takhle to podávají, jinak i ty dva kousky jsou poměrně sytý. No a ještě to takhle podávali s takovou tou typickou hodně hustou domácí smetanou. No je to pochoutka, na kterou nikdy si nezapomenu. No a jinak tady s tím člověkem, s tím klukem si doteďka píšeme velmi pěkné maily. A je to moc hezké, protože mám takovou zkušenost, že když se třeba někam nevracíte, tak ta korespondence má takový, řekl, sestupnou a utíkající tendenci. Tak tady naopak, tady si píšeme ty maily, no kdyby řekl rozsáhlější a rozsáhlější, jinak komunikujeme spolu rusky. Tady taky bych ještě zmínil, jak v Gruzii komunikovat. Já jsem tam běžně komunikoval v rusky a trošku se mi Gruzince provokoval, když se mě třeba ptali, které mám země nejradši, no tak jsem řekl samozřejmě Gruzie, že jo, to musíte říct, že Gruzie, a oni se pak tady, a které potom? A já jsem řekl, no, nejradši mám Rusko a Irán. No a samozřejmě, když tohleto v Gruzii řeknete, no tak když se na vás tak podívají a řeknou, vy máte rád tak strašný a zvláštní země, že samozřejmě, že Irán je pro ně něco, symbolizuje to v podstatě ustavičnou agresi během středověku, no a Rusko taky ty přátelské vztahy s nimi moc nemají. A já jsem pak vždycky asi říkal, no ale podívejte se, k čemu byl ten Sovětský svaz dobrý, že jsme takhle všichni byli dohromady, aspoň se hezky domluvíme. No, takže jsem vždycky takhle trošku škádlil, ale jako rozhodně tam nebyl nějaký tak jako vyhraněný nacionalismus, že opravdu jsem si tam mohl dovolit takhle trošku škádlit. A... No takže to tadyhle k tomu v té rodině. Tak teď se Vardzie, to je kam jsem teda jel potom následující den a to je zase skalní město, to je tam jak jsem jel, jak tam pršilo a jel jsem zase zpátky a musel jsem tam jet až ten následující den. No a to je také velmi zajímavé místo, protože to je středověké město, které vlastně takhle bylo vybudováno v podstatě ve skále, takže bylo i velmi těžce dostupné pro nepřátele. No a tady byl taky skalní klášter. No a ten klášter, on byl vypleněn zase osmanskými Turky. Osmanští Turci někdy v tom 16. století mnichy prostě zmasakrovali, klášter vypálili. No a pak následně v tom kostele klášterním, kde jsou tyhle ty krásné fresky, tak oni tam pak měli, pastevci si tam dělali ohniště. Ale to mělo svoji výhodu, protože jak tam měli to ohniště, tak ty fresky se začoudily a tím pádem se zachovali dobře pod tou vrstvou těch sazí. No a dneska je ten klášter obnoven, dokonce tam žije taková malá městská komunita. No a tady vidíme nádherné fresky. Jednak tady vám tady právě vidíme dva nejvýznamnější panovníky z Sýrie. Jednak je to David IV. Stavitel, je to současník našeho kosmase, to znamená začátek nebo konec 11. a počátek 12. století. Za něho už začala Gruzie prožívat obrovský mocenský rozmach. On v podstatě, můžeme říct, si posjednotil středověkou Gruzii. A tam vedle, jako vidíte, tak to je taky jeho dcera, a to je královna Tamara, která pokračovala v jeho, tak aby jsme řekli, prostě velikářské politice. Takže, no a jinak to město taky teda utrpělo zemětřesením. Takže pak víceméně ta sláva už pak skončila a už to ve středověku to bylo jedno z nejslavnějších měst vůbec v regionu a pak už samozřejmě to upadalo. Nehledě na to, že tam teda byl ten pád těch Osmanů, kteří teda taky nepřispěli k rozvoji toho skalního města. No a to už jsou rezervoáry na vodu. To jsou taky zajímavé věci, když takhle si zkoumáš nějaký takový ty kanály tam a tak. Jak to tam funguje a jak se s tou vodou, jak se s ní šetřilo, po případě, jak se využívala. No a takhle to máme vojenské stany. A totiž, když jsem tam jel, do toho Varzy, do ty Varzy je zpátky od ty rodiny, od toho domku, jak jsem ukazoval toho chlapce, tak mě naložil konvoj s armádou gruzínskou. A já jsem se s těma vojákama tak združil, protože tam taky mám vypocený v tom klášteře, jak se si mohli všimnout, jo, tam u ty ikony. No a já jsem se s nimi tak ztrácel, že nakonec jsem u nich takhle skončil i na nocleh, takže jsem u nich pak nocoval v jejich základně. Jinak dokonce se mi to stalo dvakrát, že jsem takhle byl hodně v přátelských stazích s gruzínskou armádou. Tam už jsem teda o Rusku moc radši nemluvil. No jinak takhle jsem si pak mohl prostě prohlížet takový být z těch situací, jak je prostě, jaký to seřazení těch vojáků a tak a všechno si to napotit. Tam jakoby mě připadá, ono si to i v Turecku, že jakoby tam padají takové trošku bezpečnostní bariéry, že vás prostě třeba Turci taky pustí na svoji vojenskou základnu, to samé se děje v Gruzii, jo, že prostě tam už není taková ta ostražitost. No a tady máme zase takovou epizodu z noclehu, tady jsem nocoval u těchto velmi dobrostatečných lidí. Je teda pravda, že oni, část z nich už byla silně pod vlivem alkoholu, zejména tato osoba, ta levá. Jinak konzumace alkoholu je v Gruzii taky dost, bych řekl, problematický fenomén. Přeci jenom zápasí tato země s alkoholismem. No ale jako ty lidi byli jinak velmi přátelští a jinak já jakožto abstinent nepiju, takže bylo někdy velký problém jim vysvětlit, že nepiju, ale vlastně to vždycky nějak tak dalo vysvětlit a pak už mě to nenutí. Většinou jsem argumentoval, že vám zůstane více pro vás. No, tak. A jinak Gruzinci se strašně rádi fotili. No, tam je člověk s foťákem, tak možná i kdybyste ty lidi nefotili, tak by byli trošku třeba někteří uraženi. Takže pak díky tomu člověk takhle má takovéhle krásné snímečky, kdy prostě ti lidé vám tam si velmi přirozeně pózují, ale není to v žádném případě umělý. Tak, tam ta visi, tady jenom taková zajímavost zase prostě těch klášterů a těch kostelů, tady ještě uvidíme povícero, oni jsou všechny tak teda jednoho typu, jo, takže ono vám to možná splývá, zdá se vám to, že už jste možná tu stavbu viděli, ale není tomu tak, má to po každý trošku jiný proporce. Tady jenom u tyhle ty cedulky ještě vidíme to, že ještě, i když teda ty vztahy s Ruskem nejsou úplně ideální, tak na těch ty památkách jsou dvojjazyční texty. To znamená, že nahoře ta tabulka je v gruzinštině, ten popis ty památky, a dole už je to v ruštině. No a zase zajímavá fresková výzdoba. No, Kinslisi, zase zajímavý klášter, někdy zase z toho 12. 13. století. Tady ten klášter, ten Kinslisi, je velmi zajímavý svými freskami. Tady vidíme krásné, takovou tu krásnou lazurovou barvu, na to se používal nějaký kámen, který byl velmi drahý, ten se drtil, myslím, že to bylo něco nějaký tyrkis nebo něco takového, já teďka přesně nevím, nebo nějaký lazuli nebo něco takového, takže to se drtilo a pak se to takhle potírali s tím ty stěny. A tady vidíme zase královnu Tamaru z 13. století. Tak, Vatakevi, to je zase starobylý klášter 12. století. Tady jsem nakonec notoval, protože když jsem se přiblížil tomuto klášteru, já jsem měl autostopem velkou část a pak mě ty lidi tam vysadili a řekli, tak tady to dojdete, to máte 3 km a jste tam u kláštera. No jo, ale ono to bylo kilometrů skoro 20. A měli špatný odhad vzdálenosti, to se někdy stává, hlavně u těch lidí, co málo chodí pěšky. Takže já potom, když jsem do tomu klášteru přišel v podvečer, tak jsem poprosil, jestli by bylo možné tady přenocovat. Žádný problém s tím nebyl, nechali mě tam velmi ochotně přenocovat. A ještě jako říkali, že kdybych tam chtěl zase zůstat, tak není problém, no ale jak jsem říkal, neměl jsem už zase tolik času, takže jsem se musel vrátit. Už jako strávit tam jenom jednu noc. Tady zase taky byla zajímavá taková ta výzdoba těch stěn. No a tady už je zase klášterní budova, v podstatě nová, nově vystavěná. Tady je klášterní jídelna. No, tady kuchař v takovém tom typickém ustrojení kuchyňském. No a takhle to vypadalo v té místnosti pro poutníky, pro případě pro ty dobrovolníky, kteří tam nějaký čas prostě pobývali a pracovali. To je takový běžný interiér. To je i v těch ruských klášterech takhle podobně. Jsou tam většinou, tady teda upodivují dřevěné postele, ale většinou všude bývají kovové postele. No a pak takhle na stěnách můžete vidět takové ty papírové ikony. No a tady zvonička, to je taky zajímavý systém těch zvonů. zvoní se na každý zvon při každých jiných příležitostech, jeden zvon je u míráček, další třeba zve na jídlo, další zase zve na ranní bohoslužbu, na večerní bohoslužbu a tak dále. No a tady jsem se seznámil tam s tímto báťuškou, ten přijel tak nějak dopoledne, no a odvezl si mě k sobě na chalupu, ano, to je ten báťuška. On má i tady manželku, ono totiž pravoslavné církvi se popové můžou ženit, jo, protože ten člověk není příslušník nějaké vysoké církevní hierarchie, kde už teda ten celibát se vyžaduje, tak pokud je to takhle obyčejný kněz, tak na rozdíl od katolické církve, on má teda si povoleno se ženit, takže tady právě má svoji manželku, no a svůj automobil a oni mě právě odvezli k sobě ještě na chatu, kde jsem zase u nich strávil další noc a seznámili mě zase se spoustou velmi zajímavých lidí. No tady byl třeba takový kostelík, kde byla taková zajímavá věc, a to tady ta skřínka, která se musela třikrát podlíst a zazvonit na zvoneček, a kdo to třikrát podleze a zazvoní, tak tomu splní nějaké přání a bude mít štěstí, takže to jsou takové ty pověry. Já ne, že bych tomu věřil, ale na zvoneček jsem si zazvonit chtěl, takže... Tak, Rkony, to je starobylý klášter 12. století, nicméně ten je velmi vysoko, taky jako pustině, v takových horách stípněný, už teda není využívaný, je takhle tátrající, ale ten klášter je zajímavý tím, že on byl v minulosti velmi bohatý, no tady ještě netopírci v klembě, a ten klášter, protože byl bohatý a měl cennosti, tak je právě ukládal tady do těch skál. A tady to můžeme vidět, tam je ten, a to ještě přiblížím, tady je takový otvůrek a tady do tohoto otvoru se právě ukládaly cennosti. Samozřejmě k tomu vedl, nebo minulosti k tomu v době toho rozkvětu kláštera tam mohl být nějaký žebřík, nějaký přístup, ale samozřejmě, když tam vtrhli nepřátelé, nebo by ten klášter ohrožovali, tak stačilo prostě ten žebřík spálit nebo ho prostě rozřezat a už v podstatě se k tomu nikdo nedostal. No a tohle je naprosto unikátní most, to je i z takového bych stavitelského hlediska naprostý unikát, je to most někdy z 13. století. No je takhle krásně dochovaný. Je to prostě technická památka jedinečná, v Gruzii se dochovaly takhle asi 2 nebo 3. To je neuvěřitelné, jak to prostě po staletí drží, jo? Jak prostě, jak kdyby to bylo nový. Je to pravda, je to mostíč takový jenom jakoby menší pro, jak si, malo mám poměrně asi malou nosnost už díky týž jistě, ale je obdivovodný, že se takhle krásně udržel. No a tady zase taková další epizoda, která vlastně dále podtrhuje a vyjadřuje to pohostinnost Gruzie. Já jsem šel takhle podle lesa, najednou se, už byl podvečer a najednou se z lesa vyřídili tyhle ty chlapy. A začali mě volat, víte kdo, pojďte teda k nám, no tak jsem teda do toho lesa šel s důvěrou, že se tam nic jako špatného dít nebude, no a oni tam zrovna slavili narozeniny, takže tam bylo takhle spoustu jídla, už taky teda trošku něco vypili, už tam to jídlo, jak vidíte, se válí, tak bude možně, no a to je, oni Gruzinci takhle rádi něco družně slaví, oni jsou opravdu hodně družní, no a tady ten pán, tady ty košily, ten mě potom ještě pak odvezl k sobě domů, kde mě zase představil manželce, oni taky mají Gruzinci ve zvyku vás potom ukazovat zase svým příbuzným, oni jsou tomu neskutečně srdeční, samozřejmě někdy opravdu je nutné se jaksi z toho vymanit, protože by se tam takhle mohli jezdit týden po příbuzných. Oni vás pořád lidé trochu vnímají jako takovou atrakci, jo? A pak jde taky o to, že oni, jakmile zjistí, že jste z Československa, no tak samozřejmě Československo je pro lidi vůbec, to je bývalém Sovětském svazu něco, co má dobrou reputaci. Někteří ještě teda vzpomínají, jak byli u nás na návštěvě, na výletě, že jo, v 58. roce ta starší generace vzpomíná, po případě vzpomínají někteří, jak u nás byli v těch vojenských základnách, jo, tak vzpomínají na Milovice a tamhle na to místo, na to Libavou, nebo co to je, že tam jde u ty Olomouce. Takže jako jednak takhle nás znají, no a pak taky přece jenom pro ně Praha a Čechy jsou pořád jakoby taková exotika, ale jakoby exotika, která je v podstatě jako něčím bratrská, jo, takže oni mají velmi pozitivní vztah lidí z bývalého Sovětského svazu k nám. No a v té Gruzii zase, podobně jako třeba i v pobaltských státech, zase k nám tyhle ty země, nebo ty lidé těchto zemí mají takový ten vztah, že zase vnímají Československo jako podobnou oběť sovětské nebo ruské agrese. Jo, takže tam máte zase ještě další takový styčný bod, který nás těmi národy združuje. No tady pohled na venkov. No tady zase taková vlastně částečně pevnost, částečně klášter, takže takový opevněný malý klášter. Jak říkám, toho tam v té gruzinské krajině bylo spousta. No a dneska už i ty kláštery jsou často obnoveny, protože ona církev v Gruzii má mnohem lepší reputaci než třeba církev u nás. To platí pro Rusko. No tady právě místní jeptiška, aby se nechala vyfotografovat. Mimochodem, aby se nechala jeptiška vyfotografovat, to nebylo tak častý, ale tato jako byla ráda, abych si vyfotil, tak říkala, jestli když takhle postaví do těch dveří, jestli jako vyfotím, nebo to naznačovala, abych to učinil. Tak. No a tady taková ta činnost, s tím se člověk setkával, ono totiž ta Gruzie není tak úplně chudá země, ale tak není nějak bohatá, takže ti lidé, tam tady ta babička tady prosívala fazole, no a lidé tam hodně právě používají takové domácí zvířata, ta oslíka, koně, jakožto navození. Tak u Plitvice, to je taky jedinečný uniká, to je velmi staré město, to město má ještě, to vzniklo ve starověku. Ono taky v Gruzii, Gruzie měla kontakty s Řeckem už někdy v 6. století před naším letopočtem. Mimochodem taky znáte možná tu legendu o těch Argonautech a o tom Zlatém Rounu a o Kolchidě. Tak to všechno vlastně odráží vztahy Řeků právě ke Gruzii, kteří dokonce teda v západní části Gruzie i zakládali svoje, můžeme říct, takové osady řecký. No a tadyhle to taky je teda město, které je z doby právě ještě starověku. Bylo to v minulosti velmi prosperující město, je taky teda vlastně vytvořeno v těch skalních bučinách. A tvrdí se, alespoň historikové tvrdí, že v době svého rozkvětu to město mělo kolem 20 000 obyvatel. Což jenom tak pro srovnání třeba do Rudolfín, Praha v době Rudolfínský měla, já nevím, taky takových 25-30 tisíc obyvatel, takže vlastně to bylo v podstatě srovnatelné jako s Prahou v době Rudolfínský. Tak to odhady historiků, nicméně to teda svědčí o tom obrovském rozmachu tohohle toho města. Ve chvíli teda už se toho moc nedochovalo. Tak Ateny, Siony, tady mě spíš zajímala ta vesnička, jak můžete vidět, tak tady máte ty eternitové střechy, což je taky typický hodně pro regiony bývalého Sovětského svazu, třeba i v Rusku na ruském severu, taky můžete vidět tyhle ty eternitové střechy, no a tady mě hodně zajímaly ty satelity. Jo, že i když ta vesnička vypadá poměrně chudě, tak samozřejmě spojení se světem má. Ale to je taky typický vůbec pro Orient, že satelit a horské kolo, to jsou takové, a v současné době teda i mobilní telefony, tím kvalitnější, tím lepší, tak to jsou takové, můžeme říct, ikony západu, které právě na tom východě se hodně jaksi ujímají a zároveň tam jakoby s tou místní životní úrovní značně kontrastují. Tak, gory. Viděli byste někdo, co v tom gory bude zajímavýho? Ano. Tak, otázka je správně odpovězená, je to rodiště Stalina. No a to gory, tady je jeho rodný domek, který se dochoval částečně, ale on byl pak, na něj byla nad něj, na tu část toho domku byla postavená taková jakoby nadstavba, tohleto, tam je ten domek uspovaný. Jinak to, co vidíte tam zatím, ty mohutní budovy, tak to jsou budovy budované s takovýmto socialistickým realismu právě někdy v těch 50. letech a jsou to budovy muzea, které je věnováno právě Stalinovi. Tam se hnedka půjdeme podívat. Tady ještě je třeba vagón, který měl Stalin, myslím, do Jalty nebo někam, teďka přesně nevím, zadali se ty války, když jsou na nějakou tu konferenci. Ten vagón je taky přístupný, tady teda se na ty sedadla nesmí sedat, nicméně s povolením průvodce to šlo, oni zase nebyli tak striktní. No a tady vám pak ukážou prostě všechno, co tam takhle jakoby je spojený s tím působením Stalina. No a tohleto, to jsou dvě Němky, které měly své, ta paní měla babičku v Horní Maršově, to si vlastně tady sechá, že jo, takže jsme se v tom vagónku velmi živě rozhovořili a chtěli řekli hlučně právě o česko-německé historii, jak nás pak teda ta průvodkyně, které nevadilo, když tam sedáme na ty předměty, tak nás potom z vagónu vykázala, ať jdeme dělat politickou debatu ven, takže jsme teda si to dohovořili venku, ale jsme se pak takhle přátelsky rozloučili. A no a tady už jsme v tom muzeu, tady v tom muzeu jsou takový ty vlastně exponáty, obrazy ze života Stalina. takový ty plakáty. Jinak, co mě překvapilo, tak v Gruzii Stalin pořád není vnímán jako nějaký despotický diktátor. Spousta Gruzinců je na něj, bych řekl, částečně hrdá, protože když jim řekl jako něco, co se mi naznačilo, ale on to byl diktátor, ale. A oni, no ale to byla taková doba, a to byl Balfi Čilavy. Takže to byl velký člověk a byla to taková doba, ale hlavně, že to byl Gruzín. Takže proto i třeba ulice Stalinova, s tím se ještě můžete v Gruzii běžně setkat. To vám pak ještě ukážu. Tak no a tady v jednom městečku jsem právě viděl takto ulice Stalinova. Tak a teď se podíváme do jedné, bych řekl, opravdu z nejkrásnějších částí Gruzie. Pojedeme se podívat na hoře, která se jmenuje Kazbek. To je mohutná hora. To už jsme opravdu v takových velehorských místech, ale než tam dojedeme, tak se právě podíváme do Tymskety, která se nachází asi 30 km severně od Tbilisi. To je to město, o kterém jsem vám říkal, že bylo už vlastně v tom 4. století našeho letopočtu prakticky nejvýznamnějším městem Gruzie, bylo dokonce i hlavním městem tehdejšího království Kartli. Dochoval se tam takovýto mohutný chrám. A tedy ten chrám je v podstatě významnější než všechny ostatní chrámy, třeba i na území Tbilisi, protože v tomto chrámu probíhaly vždy až do 19. století korunovace panovníků. A taky ten chrám sloužil jako hrobka právě panovníků, takže to bylo, můžeme říct, něco takového jako u nás třeba chrám svatého Víta. Je to taková ale mohutná monumentální stavba. A ten chrám je taky zajímavý tím, tam taková zajímavá historie, jak tohleto je ikona, která znázorňuje uložení Ježíšova roucha do moskevského chrámu. A proč do moskevského chrámu? Protože ono se totiž předpokládá, že jak byl ukřižován Ježíš Kristus, tak jak se dělilo, prostě jak ty vojáci dělili to roucho Ježíše Krista, že jako nějak roztrhli, tak část toho roucha se dostala právě do Gruzie, protože jeden z těch vojáků prostě ho prodal nějakému Gruzínovi. No a ten, pak se to teda dostalo do tohoto chrámu, no ale protože v 16. století byl teda ten chrám, nebo to město Mskheta, napaden perským šáhem Abbásem, který teda se tohleté relikvie zmocnil a pak to teda daroval ruskému carovi, protože Rusko už tehdy v 16. století a v 17. století mělo přátelské vztahy s Perzií, takže to daroval ruskému panovníkovi, no a ten ruský panovník si tohleto roucho právě uložil do moskevského chrámu a mají ho tam dodnes. Tak to je taková zajímavá historie. Tak a tady právě vidíme, jak si na rodu Bagrationi, což je významný rod, gruzínské historie, totiž ty králové, to, o kterých jsem vám mluvil, jako třeba král Tamara a David IV. Stavitel, pocházeli z rodu Bagrationi, no a potom dejme tomu v raném novověku se pak ten rod Bagrationu dostával i vlastně do Ruska a mnozí významní ruský šlechtici a takoví ti aristokrati byli právě z rodu Bagrationi. Dokonce taky jeden z těch Bagrationů se třeba účastnil vlastně bojí proti Napoleonovi. A ten taky vlastně má předky právě z té královské dynastie. No a tohle to je chrám svatého kříže, který je nad městem Mskheta. Je to naprosto unikátní stavba, co se týče proporcí. Považuje se to za vrcholný dílo vůbec světového stavitelství, protože ono je to i vyváženo nejenom jako ta stavba sama o sobě, ale i s tou krajinou velmi ladí. A ten kostel je teda zase ten svatému kříže a pochází někdy z 5. nebo 6. století našeho letopočtu. Tak a Šion Gmive, to je, oni ty názvy jsou takový někdy docela běžek na zvlámání jazyka, tak to je zase klášter, který se nachází kousíček od té Mskety a to je klášter, který založil svatý Šio, to byl jeden z těch 14 těch syrských poustevníků, kteří právě přišli v 6. století na toho letopočtu právě do Gruzie a zakládali tam ty kláštery. Tak to je jeden z těch klášterů. Jinak v době svého rozkvětu ten klášter měl 2000 mnichů. Takže to byl opravdu mohutný klášter, prosperující, no dneska už je to jen takový malinký klášter, ale ty mniši, jak vidíte, mnišský život se tam navrátil. Tak a Ananury, to je další, to je přehradní nádrž, není to přírodní jezero a tam u té přehradní nádrže je tady ten mohutný chrám. A ono to není ani tak chrám, ale jako pevnost. To byla pevnost, která měla chránit zase Tbilisi a vlastně dolní část Gruzie před pádem různých útočníků z Kavkazu, protože vlastně od té hory Kazbek, nebo od té oblasti toho hory Kazbeku, která je na severu a dneska hraničí s Ruskem, tak od tam tať se nepřátelé mohli velmi dobře dostávat do nitra Gruzie, protože tam tudy vedla taková, můžeme říct, horská stezka a průsmíka, takže bylo velmi lehké se tudy do Gruzie, do centra Gruzie dostat, takže tam byl třeba postaven tato mohutná pevnost na ty cesty, aby to bylo trošku zkomplikovaný těm nepřátelům. No nicméně ta pevnost byla taky v 17. století útočníky napadena a dokonce dobytá a vypálena, ale byla i částečně obnovena, jak vidíte. A je to opravdu nádherná stavba, je to něco monumentálního, je to taková opravdu směs církevní stavby s pevnostní architekturou. No a tadyhle to už je ten průsmyk, teď už jedeme právě do těch hor, tady se přibližujeme už právě do města Kazbek a i teda ke stejnojmenné hoře. No a tadyhle to, co vidíte, tak to je taková ta horská silnice, hlavní magistrála. No a když hodně začne sněžit a ta silnice je neprůjezdná, tak se pak využívá ten tunel, který vidíte tam vedle hnedka toho auta. Samozřejmě ty tunely, nedá se to srovnat s tunely v Alpách, které jsou různě osvětlené a to je úplně jiné. Jo. Tohle to je takový tunel, vypadá v podstatě temný, že jo, žádný osvětlení, nic. No a tohleto, to byl šofér, tam ten takový ten pán, jak nemá ten batok, ale ten druhý, tak to byl Arnén. Tady bych se taky zmínil, že vůbec Arméni, i když je to sousední národ s Gruzincema, tak také nemají moc dobré vztahy Gruzinci a Arméni mezi sebou. A vůbec jako Arméni, to je velmi taková zajímavá historie, kapitola sama pro sebe. No a tohle to byl takový typický nacionalista, protože on sice zastavil stopaři, ale nejprve se zeptal, uvažáš arménský národ? Takže se zeptal, máš ruský arménský národ? No a když to jako překvapení řekli, že jo, proč ne? No tak si sedněte a jedeme. No a tohle to byl polský turista a ten dostal tu samou otázku. No, takže, no ale byl to jinak velmi přátelský člověk, samozřejmě neustále vyprávěl o tom, jak prostě je Arménům různě ubližováno a jak Arméni jsou vlastně jaksi svébytný národ a to jsme slyšeli celou cestu, když jsme dojeli na místo určení. No a toto jsme se zastavili u takového, takovým bistru, kde prodávali chačapury a to je takový výborný moušník, uvnitř je sýr a ten sýr je, ono to je horký a ten sýr je uvnitř prostavený, takže to je opravdu pokoutka. No a tohle to je památník, který zatím stojí, ten připomíná uzavření vlastně dohody s Ruskem o tom, že se teda Gruzie dává vlastně do ruského područí, takže nakonec ten pomník ještě pořád stojí. Tak musíme si uvědomit, že v podstatě přijetí Gruzie do vlastně území, nebo přijetí vlastně do Ruska, tu Gruzii zachránilo a chránilo před muslimskými nájezdy. A otázka je, jak by se vůbec historie Gruzie dál vyvíjela. Jo? Protože samozřejmě Gruzie, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak je to vlastně země, která je sousedí a je tomu taky dodnes s islámskými mocnostmi. Takže je otázka, jak by to opravdu vypadalo, když by to Rusko tuhle tu roli v dějinách nesehrálo. Možná, že by to byl muslimský stát, jak to i v podstatě mezi 7. a 9. stoletím bylo. Jo? Protože Gruzie v podstatě byla vyhlášena jako taková muslimská správní jednotka v té době. No a tohle to jsou domky pro utečence. Jak víte, tak Rusko v nedávné době, v roce 2008, anektovalo některá do té doby gruzinská území. No a ti lidé, kteří se nechtěli jasně jsme tím nějak smířit a zůstat na území Ruska, tak jim mnozí byli vyhnáni, tak byli vyhnáni právě do Gruzie a pro ně teda byly postaveny takovýhle domky pro běžence. No a tady už jsme v těch horách, v té oblasti toho Gergety, což je tady ta oblast, hora Kazbek a tady Gergety, to je taková jakoby menší hora, kde je krásný kostelík zase Svaté Trojice. Jinak tohleto se hodně často takhle fotí, když byste možná otevřeli turistický různý půlvodce a nebo i takový ty letáky různých turistických kanceláří, tak tuto horu Kazbek a Gergety můžete vidět. Právě právě ta silueta toho kostelíčku. Je to taky takový symbol Gruzie. Tak, a teď se posuneme zase kousek dál, teď se posouváme trošku více na západ a podíváme se do okolí města Kutaisi. Kutaisi je druhé největší město Gruzie, má cirka 300 000 obyvatel, i když teda na mě působilo velmi provinčně. V době Sovětského svazu to bylo velmi průmyslové město, v současné době to město se potýká s obrovskou nezaměstnaností, protože většina podniků tam byla vytunelována a zničena. Takže si myslím, že podobná historie jako tomu je u nás. No a tady jsem zase přijat v jedné rodině, tady ten kluk, který ho vidíte, tak ten, když říkal, že jsem z Čech, tak se zaradoval a říkal, já jsem u vás byl letos, moc se mi tady u vás líbilo, až na to vaše nechutné počasí, protože to bylo na jaře roku 2010, to vzpomíná, to byl takový ten hodně studený květen, ještě byli i povodně, tak jsme se velmi zpřátili lidé a u nich jsem taky přenocoval. No a tady zase to je, jak jsem říkal, Gruzinci se strašně rádi fotili a opravdu jsou fotogeniční, takže když jsem si takhle třeba fotil domy a takhle lidi vykoukli, tak samozřejmě velmi byli obradostněni tím, že je takhle fotím a tu radost dali tím třeba najevo, že ještě povolali svého syna, že také se musí vyfotit. Takže si trošku připadal, jak byli takový ti fotografové v tom 19. století. A tak lidi vám zapozovali velmi rádi. No a tohle to v tom Kutaisi mě zaujímala hlavní synagoga, která se taky dochovala velmi pěkně. Jinak řekl bych, že v Gruzii, alespoň co teda jsem s těmi lidmi mluvil, tak jsem se nesetkával s nějakým vyhraněným antisemitismem. Spíš naopak. Dokonce i Gruzinci říkali, že v historii vždycky Židé byli relativně tam jaksi tolerováni a nebyli proti ním jaksi nějaké velké výpady. Tak já jsem to teda neprozkoumával, jak ta historie přesně byla, ale jak je vidět, tak jako to, že ty synagogy se tam takhle dochovaly, tak to taky o něčem svědčí. No a tady ještě vidíte jednoho přívržence židovského náboženství, který si čte Tóru v ruštině. No, katedrála Pakraty, ono říkám, těch církevních památek je opravdu na území Gruzie obrovské množství. Taky mohutná katedrála někdy z 11. století, je to zase na seznamu památek UNESCO. A mě tam ale víc ještě zaujímul klášter Gelaty, který byl jednak takhle krásně zasazen do kopce. No a hlavně teda v podvečer, když zapadalo sluníčko, tak to bylo takhle hezky nasvícený. A právě tady ten klášter zmiňuji proto, protože ho založil ten David IV. Stavitel. Jeho si pokud možná alespoň pamatujete, spolu teda s tou královnou Tamarou, protože to byly asi dva takový nejvýznamnější panovníci středověké Gruzie. A ten David IV. Stavitel si tady nechal jednak zřídit hrobku a ten klášter taky teda založil. No a tady zase je naprosto unikátní fresková výzdoba, která se dochovala prakticky sice s určitými porušeními, ale dochovala se celá. A zase o těch výjevech se dá mluvit velmi dlouho, tak vám to ukazuju aspoň takhle celkově. No tady vidíme aspoň teda jeden výjev, tady vidíme krásně znázorněno vlastně ten Ježíš veden před zákonníka Kajfáš, myslím to. No i tady už je, jak vidíte, obnovený místní život. Tak, Mocameta, to je další klášter a ten zmiňuji proto, protože tady jsou pochováni dva mučedníci, to jsou místní vlastně vládcové. Jednak teda jsem si tady mohl nafotit klášter, vlastně bohoslužbu, takže během bohoslužby jsem tady mohl fotografovat a taky jsem teda tady vyfotil ten hrob těch dvou místních panovníků. A já je tady zmiňuji proto, protože oni byli zmasakrováni právě při spádu Arabů. Když tam v 7. století spadli Arabové, tak ty místní vládcové byli zmasakrováni, no a pak následně teda nalezli místo posledního odpočinku a jako jsou mučedníci považováni, tak nalezli místo posledního odpočinku tady v této klášterním kostele. Tady v této hrobce. Takže jak vidíte a slyšíte, tak vlastně ten islám v podstatě z velké části, nebo ta islámská expanze, nebo arabská expanze, tu Gruzii také ohrožovala. A tady už pár snímků z bohoslužby. No a tohleto, to jsem na policejní stanici, ne, že by abych tam byl zachycen, ale jak jsem stopoval, tak mě tam místní policisté naložili do auta a odvezli mě, kam jsem potřeboval. A kromě toho mě ještě nechali tady na policejní stanici přespat. I jsem měl trošku pocit, jestli mě možná už i nekontrolujou, jo? Protože se mnou jezdili všude, kam jsem potřeboval. Tak si možná nechtěli, abych prostě něco viděl, nevím, nebo tak mi to jako jevilo. Já jsem se na to neptal, protože já zase díky nim jsem viděl to, kam bych se velmi těžce třeba sám potom dostával. A už i ten nosek na ty policejní stanici, to taky rozhodně nebylo nezajímavý. A ještě bylo zajímavé to, že oni mi tam třeba normálně ukazovali, no vidíte, tady jsme chytili tadyhle toho zločince, ten způsobil to a to. A tady zase tenhle ten chlap, ten zase tady neměl v pořádku pás, udělal si tady falešný nějaký pás a chtěl prchat přes hranice. A tak jsme ho tady zabál, teďka chytli, on je teďka tady, jako bude mít za to hodně dlouhý vězení, za to bude několik let určitě vězení, a to je tenhle ten a tam, ten, a tak mi to všechno ukazovali v počítači, jo. To je fakt zvláštní, jako jo, že, jako, nevím, tak buď to mě tak důvěřovali. Je teda pravda, že já když takhle cestuju, tak se prezentuju jako etnolog. No a etnologové jsou, to jsem tak vypozoroval, buď to někdy považováni jako špioni, že někdy jsou obviněni ze špionáře, anebo někdy jsou prostě považováni jako takový neškodní badatelé a jsou pouštění dál, takže. No a takže jak vidíte, bylo taky tady to velmi přátelský, ta atmosféra a... A tady ještě to, co mají